50 languages.
13.
Psykuši.
Psykuši.
Tätigkeiten.
Ofsen hlepkhar.
Ofsen hlepkhar.
Was macht Marta?
Marta sida ösörer.
Marta sida ösörer.
Sie arbeitet im Büro.
Aš ofisim of šiesa.
Aš ofisim of šiesa.
Sie arbeitet am Computer.
Ar computerum reliaže.
Ar computerum reliaže.
Wo ist Marta?
Marta tede ši.
Marta tede ši.
Im Kino.
Kinom ši.
Kinom ši.
Sie schaut sich einen Film an.
Ar filmam jeplė.
Ar filmam jeplė.
Was macht Peter?
Piotr sida ösörer.
Piotr sida ösörer.
Er studiert an der Universität.
Ar universitetum šėdžė.
Ar universitetum šėdžė.
Er studiert Sprachen.
Aš bzechr zaregašach.
Aš bzechr zaregašach.
Wo ist Peter?
Piotr tedeši.
Piotr tedeši.
Im Café.
Kafem ši.
Kafem ši.
Er trinkt Kaffee.
Ar kofi ješa.
Ar kofi ješa.
Wohin gehen Sie gern?
Tada konher achem jačas.
Tada konher achem jačas.
Ins Konzert.
Konzertum.
Konzertum.
Sie hören gern Musik.
Музикам еда унхар ахам ячас.
Музикам еда унхар ахам ячас.
Wohin gehen Sie nicht gern?
Ахам тыда зыдэкӏонхэр ямычасэр.
Ахам тыда зыдэкӏонхэр ямычасэр.
In die Disco.
Дискотекэр ар.
Дискотекэр ар.
Sie tanzen nicht gern.
Ахым қашыныр ячасып.
Ахым қашыныр ячасып.